borðið. Yfir eldhúsborðið heima á Bergstaðastrætinu var alltaf breiddur köflóttur plastdúkur. Þetta var gamalt tréborð með sterklegum fótum. Á borðplötunni var stór dökkbrúnn blettur. Borðið var komið frá Stefaníu ömmu minni. Hún hafði verið með það í síldarbrakkanum á Siglufirði þegar fóturinn var tekinn af Steppa, syninar. Hann var þá á 12. ári, hafði fæðist með kreftan vinstri fót sem berklar komust síðar í. Þetta hefur verið veturinn 1920. Hann var orðinn fársjúkur og sent var eftir héraðslækninum, Valdimar Steffensen, sem þá sat á Akureyri. Til að bjarga lífi drengsins varð að taka fótinn af. Steppa litla var gefið morfín í æð, síðan var hann lagður á borðið og læknirinn sagaði fótinn af rétt undir nára. Stefanía hélt drengnum sínum föstum á meðan. Aðgerðin tókst vel miðað við aðstæður, en morfínbyrðirnar sem til voru dugðu skammt. Næstu daga bárust ópin í drengnum plássið. Nágrannarnir vissu hvað gest hafði og mörgum varð ekki svefsamt fyrstu næturnar eftir að fóturinn var tekin. Smám saman var lengra milli hljóðana og nýr skammtur á morfíni barst frá Akureyri.